Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση εδώ, παρέα μέχρι και τις 4. Και εδώ ξανά μια ανάσα πριν από τον 15 Αύγουστο που μια τέτοια μέρα κανονικά θα έπρεπε να μας βρίσκει σε τελείως διαφορετικούς, πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς. Βέβαια από τη μία, ευτυχώς, για όσους από εμάς ξεμείναμε εδώ στην πόλη, αυτή η πόλη μας κάνει το χατήρι αυτές τις μέρες. Δηλαδή οι δρόμοι είναι πιο άδειοι, πιο χαλαροί, η κίνηση εξαφανίζεται ως διαμαγείας και οι γειτονιές γενικώς χαλαρώνουν, χαρίζοντάς μας αυτή την πανέμορφη ήσυχη Αθήνα. Σήμερα και αύριο αναχωρούν και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Βεβαίως σήμερα η χώρα βρίσκεται και σε μια επαγρύπνηση και σε ετοιμότητα. 5 μεγάλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού κατηγορίας 5 για πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 2 πυρκαγιές σε εξέλιξη. Η μία είναι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, έχουν κινητοποιηθεί και πύγες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, και η άλλη είναι στην Ναύπακτο, στην Ναυπακτία, δηλαδή έχουμε μια φωτιά στη Μακίνια Ναυπακτίας, και εκεί εννοείται κινητοποιήθηκαν άμεσα και πυροσβέστες και ομάδες πεζοπόρων και εναέρια μέσα. Τώρα λίγο μετά τις 3 πριν από 2-3 λεπτά εστάλη και ένα μήνυμα 112 σε όσους βρίσκονται εκεί στην περιοχή προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Σε ό,τι αφορά εδώ στην Αττική, υπάρχουν από νωρίς το πρωί και drones στον ουρανό, drones με θερμικές κάμερες και περιπολίες που γίνονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Βρίσκεται και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία. Η επιτήρηση έχει επικεντρωθεί και σε πολύ συγκεκριμένους χώρους όπως ο Λεκαβητός, όπως του Φιλοπάπου ή τα Τουρκοβούνια. Αυτές οι θερμικές κάμερες μπορούν να εντοπίζουν την όποια μεταβολή της θερμοκρασίας, και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών εστιών. Και οι νύχτες μας όμως δεν περνούν, η αλήθεια είναι, τόσο ήρεμα αυτές τις τελευταίες ημέρες. Περνούν με ένα μόνιμο κυνήγι κουνουπιών και με ανησυχία την ίδια στιγμή, λόγω της έξαρσης που έχουμε του ιού του Δυτικού Νείλου σε Ελλάδα και Ιταλία. Ελλάδα και Ιταλία δηλαδή είναι αυτές οι χώρες που οδηγούν την κούρσα, σαν να λέμε, της Ευρώπης στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν θάνατοι, υπάρχουν δεκάδες νοσηλίες. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι εύκολο, δηλαδή μετατρέπει λίγο τις νύχτες μας σε ένα μόνιμο σαφάρι έντομου αποθητικού. Δηλαδή ακόμα κυραστώνει, θέλει γερά νεύρα τώρα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Εμείς με αυτή την ηρεμία της άδειας πόλης και μόνο και τη θετική ενέργεια της μεγάλης γιορτής του καλοκαιριού που είναι μπροστά μας, θα επιμένουμε λίγο στα θετικά και στα αισιόδοξα. You digging on me, yeah. Έχουμε όμως και μια φωτιά σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, στο Βαρθολομιό Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας ενημερώσει για αυτή την φωτιά που μόλις τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, Παναγιώτη, ξέσπασε.
Ακριβώς, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά πριν από λίγα λεπτά. Στις 3:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική για πυρκαγιά στην Βαρθολομιού, μεταξύ του χωριού Μάχου και του Βαρθολομιού συγκεκριμένα. Στο σημείο επιχειρούν αυτή τη στιγμή 25 πυροσβέστες και 12 οχήματα. Είναι μια ομάδα πεζοπόρων της ΜΟΔΕ, η λεγόμενη δασοκομάντος, ενώ έχουν ζητηθεί και 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, και ήδη μεταβαίνει και η πολιτική προστασία του Δήμου Πεινιού και της Περιφέρειας. Παράλληλα, έχει εκδοθεί μήνυμα 112 για ετοιμότητα για την ενημέρωση των κατοίκων που είναι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς είναι μια περιοχή με πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Η ενημέρωση είναι συνεχής και από την οπτική κάμερα που έχει το Εθνικό Κέντρο, και στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό για τη διερεύνηση της αιτίας της πρόκλησης της πυρκαγιάς. Να θυμίσω ότι σήμερα είμαστε σε τεσσάρι, δηλαδή στον πολύ υψηλό κίνδυνο εκτέλεση πυρκαγιάς, και απαιτείται προσοχή.
Έχει αέρα εκεί, Παναγιώτη, φυσάει,
φαντάζομαι. Φορά αυτή την ώρα ο αέρας είναι ισχυρός και φαίνεται ότι μέχρι και τις 5.30-6 τουλάχιστον για το επόμενο 3 ώρα θα είναι πολύ ισχυρός ο άνεμος, οπότε ευνοεί την εξάπλωση τέτοιων συμβάντων. Μέχρι στιγμής η κινητοποίηση είναι τέτοια που δείχνει ότι ενδεχομένως με τα αεροσκάφη να μπορέσει να ελεγχθεί. Παρ' όλα αυτά ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εκεί είναι βέβαια αγροτικές καλλιέργειες, οπότε η άμεση κινητοποίηση επιβάλλεται για να μην επεκταθεί και προκαλέσει τεράστια οικονομική ζημιά σε μια περιοχή όπως ο Κάμπος της Ηλίας, που είναι τεράστια αγροτική έκταση.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ. Εννοείται θα συνδεθούμε ξανά.
Thank you.
Και μένοντας λίγο στα μέτωπα των πυρκαγιών, να σας πω ότι σήμερα 5 περιοχές της χώρας, Αργολίδα, Λέσβος, Βιωτία, Εύβοια, εννοείται και η Αττική, βρίσκονται στην κατηγορία 5 και είναι μόλις η δεύτερη φορά από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου που ο χάρτης φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Δηλαδή και στην υπόλοιπη χώρα, μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας βρίσκεται σε πολύ υψηλό ή υψηλό κίνδυνο, αλλά εδώ μιλάμε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Και οι συνθήκες επιδεινώνονται και σήμερα Πέμπτη, αλλά και για την Παρασκευή που περιμένουμε επίσης ισχυρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν αυτούς τους ανέμους, έχουμε την ξηρασία. Όλο αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο, αυτό που λένε hot, dry, windy, μια επικίνδυνη εξίσωση. Χθες είχαμε και μια έκτακτη συνεδρίαση του συντονιστικού της πολιτικής προστασίας, βέβαια πυροσβεστική. Να σας πω ότι όλο το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει σχεδόν καθημερινά 40 με 50 συμβάντα, μετά και από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα με διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές. Και ξέρετε, σκέφτομαι ότι μπαίνουμε σε αυτή δύσκολη φάση με βάση τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, έτσι, και τις κατηγορίες, που την κατηγορία 5 για παράδειγμα, μπαίνουμε λοιπόν ήδη κουρασμένοι από τις φωτιές, και οι επιχειρήσεις και οι πυροσβέστες και τα συντονιστικά και η πολιτική προστασία, δηλαδή με τέτοιους ανέμους, μια μικρή απροσεξία, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, μπορεί να μετατραπεί μέσα σε λίγα λεπτά σε ένα μέτωπο που δύσκολα ελέγχεται. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful Και πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στην Ναύπακτο με αυτή τη φωτιά που σας έλεγα ότι έχει ξεσπάσει στην περιοχή Μακίνια Ναυπακτίας. Ο Μιχάλης Βασιλάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι. Είναι μια δασική πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Μακίνιας του Δήμου Ναυπάκτου. Πριν από λίγη ώρα είχαμε μάλιστα διπλή επίγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως είπα, ξεκίνησε από δασική έκταση. Επειδή όμως πρόκειται για μια περιοχή ευρύτερα η οποία έχει και κατοικίες και μόνιμες αλλά και εξοχικές και οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες σήμερα όπως όλοι γνωρίζουμε αρκετά δύσκολες, γι' αυτό εκδόθηκαν και τα συγκεκριμένα και οι συγκεκριμένες ειδοποιήσεις. Επειδή βρισκόμαστε καθοδόν, αυτό που βλέπω είναι ότι συμμετέχει στις προσπάθειες κατάδρασης της πυρκαγιάς ένα αέριο μέσο, ενώ υπάρχει και πύκνωση των δυνάμεων από διάφορες όμορες περιοχές της πυροσβεστικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε. Και λέω ναι, γιατί και νωρίτερα είχαμε στην περιοχή και της Αχαΐας και της Ετωλοακαρνανίας κάποια τέτοια φαινόμενα, πυρικά φαινόμενα, τα οποία όμως δεν ήταν τόσο σοβαρά, αντιμετωπίστηκαν γρήγορα. Όμως επειδή, όπως προείπα, η μέρα είναι πολύ δύσκολη και για την Δυτική Ελλάδα, βρισκόμαστε σε κατηγορία 4 από άποψη επικινδυνότητας, γι' αυτό ακριβώς σπέβδουν οι κυρίες πυροσβεστικές δυνάμεις και προσθέτονται και νέες για να αντιμετωπίσουν αυτή την πυρκαγιά. Περισσότερα βέβαια θα είμαστε σε θέση να πούμε αργότερα, καθώς θα βρισκόμαστε και στο σημείο που θα μπορούμε να δούμε ακριβώς περισσότερες λεπτομέρειες.
Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν και θα ξανασυνδεθούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ήταν ο Μιχάλης Βασιλάκης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος ακούσατε πάει στην Μακίνια Ναυπακτίας προκειμένου και ο ίδιος από κοντά να κάνει το ρεπορτάζ για να μας ενημερώσει. Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train, never coming back.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, εξακολουθούμε μέχρι και τις 4, 3 και 35 η ώρα και να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber, Earth News Radio, δύο λεξούλες στα ανατιμικά. Τώρα εμείς θα αλλάξουμε για λίγο εικόνα, θα πάρουμε μια έτσι δροσερή ανάσα, θα ταξιδέψουμε σε έναν από τους πιο εναλλακτικούς και παρθένους προορισμούς της χώρας μας. Θα μεταφερθούμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο και θα συναντήσουμε τον κύριο Μαματσόπουλο Τριαντάφυλλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Χαίρετε, κύριε Μαματσόπουλε.
Καλησπέρα σας.
Πολλοί, αν τους πεις να σου περιγράψουν την Σαμοθράκη, πολλοί δηλαδή που την έχουν επισκεφτεί, θα πούν ότι το πράσινο κουμπάει το κύμα, οι βάθρες είναι καταπληκτικές με δικούς τους μύθους που κρύβουν. Αλλά καταρχάς θέλω να σου ρωτήσω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δώστε μας μια εικόνα από το νησί, δηλαδή πώς η κίνηση έχει στην καρδιά του Αυγούστου.
Ναι, η καρδιά του Αυγούστου είναι πάντα πλήρης από πλευράς καταλυμάτων και καραβιού, θα έλεγα εγώ. Οι πληρότητες φτάνουν το 95% και παραπάνω. Πιθανό να μπορέσει να βρει κάποιος τελευταία στιγμή κάποιο κατάλημα, αλλά είναι λίγο δύσκολο και μόνο από ακυρώσεις. Γενικά ο Αύγουστος πάει καλά, όπως κάθε χρόνο συνήθως και όπως και σε όλα τα νησιά.
Η αλήθεια είναι ότι η Σαμοθράκη, γενικώς η σεζόν από πότε ξεκινά?
Από 15 περίπου έως 20 Ιουνίου. Αρχίζει η κίνηση, εξαρτάται βέβαια και του Αγίου Πνεύματος αν θα πέσει νωρίτερα ή αργότερα, αλλά κάπου εκεί γύρω ξεκινάει η τουριστική περίοδος και τελειώνει στα μέσα προς το τέλος Σεπτεμβρίου, θα έλεγα.
Σε ό,τι αφορά αυτή τη φήμη που έχει Σαμοθράκη ως ένας εναλλακτικός, ως ένας μυστηριακός προορισμός, ποια είναι αυτά τα στοιχεία που την κάνουν να έχει αυτούς τους, να χαρακτηρίζεται έτσι από πολλούς?
Τα μυστήρια γύρω από τη Σαμοθράκη είναι πολλά. Όσον αφορά κυρίως το περιβάλλον της βέβαια, το οποίο κυριαρχείται, θα έλεγα, από το βουνό της Σαμοθράκης, το οποίο είναι μετά από την Κρήτη, είναι η ψηλότερη κορυφή, το νησί με την ψηλότερη κορυφή στο Αιγαίο. Από εκεί και πέρα αυτό το βουνό δημιουργεί διάφορες καταστάσεις γεωφυσικές και φυσικού περιβάλλοντος. Έχει 15 φαράγγια τα οποία κατεβάζουν όλο το χρόνο νερό και μέσα σε αυτά τα φαράγγια δημιουργούνται περίπου 100 καταράκτες και ίσως και 300 βάθρες, δηλαδή μικρές φυσικές πισίνες, τις οποίες μπορεί να κολυμπήσει και κανείς. Και αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα σε όλο το Αιγαίο. Από πλευράς υγρού στοιχείου, γλυκού νερού, το οποίο τρέχει όλο το χρόνο. Και μπορεί κάθε επισκέπτης, ανάλογα με τις δυνατότητες και την εμπειρία του και τη φυσική του κατάσταση, να μπορέσει να δει από 2-3 έως και 50 βάθρες και καταράκτες.
Όποιος έχει κουράγιο, όποιος έχει
κουράγιο.
Υπάρχει και για αρχάριους όμως, έτσι, οι κάτω βάθρες που λένε.
Για αρχάριους υπάρχουν κάποιες και για οικογένειες, οι οποίες είναι εύκολες προσβάσιμες βάθρες και καταράκτες, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποια σημεία δύσκολα, τα οποία έχουν αρκετό βαθμό δυσκολίας και για έμπειρους ορειβάτες, αναρριχητές κτλ. Υπάρχουν για όλα τα γούστα, ας το πούμε έτσι.
Και εννοείται ότι η Σαμοθράκη φημίζεται για τα βουνά, για τα ποτάμια της. Έχει βεβαίως και θάλασσες με καταπληκτικές παραλίες. Έχει και ιαματικό τουρισμό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, έχουμε και λουτρά, τα οποία για φέτος είναι κλειστά, αλλά ελπίζουμε ότι από τις αρχές του επόμενου χρόνου θα ανοίξουν μετά από μια αποκατάσταση η οποία προγραμματίζεται και θα έχουμε και από αυτά. Είναι ακόμα ένα φυσικό φαινόμενο να βγάζει ζεστό νερό από τη μια και στα 50 μέτρα να τρέχει κρύο νερό, ας πούμε, παγωμένο. Είναι και αυτό μία από τις ιδιαιτερότητες της Σαμοθράκης.
Είναι πλούτος. Τώρα, αν θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τον αρχαιολογικό πλούτο, για παράδειγμα. Δηλαδή, το νησί είναι και παγκοσμίως γνωστό και για την νίκη της Σαμοθράκης. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο ακόμα και τώρα αυτό το κομμάτι ελκύει τον κόσμο.
Γενικά, πέραν από τη νίκη την ίδια, το άγαλμα το οποίο κάνει γνωστή τη Σαμοθράκη σε όλο τον κόσμο και κυρίως αυτούς που επισκέπτονται το Μουσείο του Λούβρου, που είναι το πρωτότυπο, ο αρχαιολογικός χώρος μέσα στον οποίο βρέθηκε η νίκη και φυσικά είναι ο ναός και το ιερό των καβύρων, όπου υπήρχαν γινόταν τα καβύρια μυστήρια,
αποπνέει μία...
Συγγνώμη.
Λέω ότι και τα καβύρια και η νίκη ελκύει ακόμα
ναι, τουρισμό. Ναι, ελκύουν ακόμα. Έχει μία μυστηριακή, ας πούμε, άβρα εκείνο το μέρος. Μία ενέργεια πολύ θετική, η οποία αναδύεται και επίσης έχουμε και ένα πολύ σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο είναι ένα στολίδι της Σαμοθράκης, πρόσφατα έχει ανακαινιστεί και λειτουργεί και βέβαια αυτό όλο δημιουργεί μια έλξη σε όποιον έρχεται και το επισκέπτεται, θέλει να το ξαναδεί, ας πούμε, και να ξανάρθει.
Κύριε Μαματσόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι, για αυτή την εικόνα που μας και δώσατε με τη βοήθεια του ραδιοφώνου. Να είστε καλά, καλή σεζόν, εύχομαι. αυτό ότι αφορά στο μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδική, φαίνεται ότι συνεχώς ενισχύονται οι δυνάμεις εκεί. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στην περιοχή. Η περιοχή σήμερα είναι σε κατηγορία 4 εκεί στην Χαλκιδική. Υπάρχουν και τα μηνύματα 112 που εστάλησαν και για ετοιμότητα το ένα, αλλά και για να απομακρυνθούν από την περιοχή τον δεύτερο. Η οδηγία είναι πολύ συγκεκριμένη μέσω του 112. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Σίβηρη της Χαλκιδικής, απομακρυνθείτε προς Μόλα Καλύβα. Εκεί στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα. Υπάρχουν και πυροσβέστες με οχήματα που έχουν έρθει από την Μολδαβία, 6 αεροσκάφη έχουν διατεθεί και πετούν, 2 ελικόπτερα εκεί στην περιοχή και βεβαίως και οτιδήποτε έχει στη διάθεσή του και ο Δήμος Κασάνδρας είναι εκεί, υδροφόρες, μηχανήματα, έργο και οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Και επειδή το καλοκαίρι μεταξύ άλλων αλλάζει και τους κανόνες του παιχνιδιού στην διατροφή και το ζητούμενο δεν είναι απλά να μην φορτωθούμε κιλά τώρα στις διακοπές, αλλά να ξέρουμε και τι είναι αυτό που πρέπει να τρώμε για να μην επιβαρύνουμε την καρδιά μας, για παράδειγμα, ή το στομάχι μας όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, τι είναι αυτό που πρέπει να δίνουμε στα παιδιά στην παραλία, πώς τα κρατάμε ενυδατωμένα, πώς αντικαθιστούμε, για παράδειγμα, τα ατελείωτα παγωτά με κάτι πιο υγιεινό. Για να μας δώσει λοιπόν αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε, αυτές τις σωστές πρακτικές συμβουλές, έχουμε μαζί μας την κυρία Στέρια Σταματάκη, είναι διατροφολόγος. Χαίρετε, κυρία Σταματάκη.
Όπως είπατε και εσείς, ότι οι διακοπές είναι διακοπές, οπότε όταν κάνει κάποιος, ας πούμε, έτσι ένα πολύ προσεγμένο πρόγραμμα διατροφής, διακόπτει και έτσι την πολύ, ας πούμε, τα πολλά πρέπει, γιατί είναι ωραίο και να το διασκεδάζουμε και να το ευχαριστιόμαστε και να βγαίνουμε και λιγάκι εκτός του συνηθισμένου μας προγράμματος, αλλά επειδή είμαστε διακοπές πρέπει να προσέχουμε λιγάκι για να μην μας βγουν και ξινές εντός εισαγωγικών, όπως πολύ, πολύ σωστά είπατε. Οπότε, επειδή είναι υψηλές οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι, ειδικά τον Αύγουστο, καλό είναι να προσέχουμε ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας να μην είναι πολύ βαριά τα φαγητά τα οποία καταναλώνουμε.
Γιατί η ζέστη επηρεάζει και την πέψη μας. Δηλαδή, αν τρώγαμε, ας πούμε, ένα μοσχαράκι κοκκινιστό σπίτι μας το Μάιο, εντάξει. Όταν όμως το τρώμε με τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε έναν οργανισμό που καταπονείται, εκεί τα πράγματα αλλάζουν λίγο.
Πολύ σωστά. Οπότε προσέχουμε λοιπόν τα πολύ πολύ λιπαρά, προσέχουμε τα πάρα πολύ πικάντικα, γιατί και αυτά δημιουργούν προβλήματα δυσπεψίας, τα πάρα πολλά τηγανιτά, θα φάμε βέβαια και την πατάτα τηγανιτή και το καλαμαράκι, να μην είμαστε έτσι και εκτός πραγματικότητας, αλλά όλα μαζί τα βαριά γενικώς καλό είναι να αποφεύγονται ή να επιλέγουμε ένα γεύμα κάτι βαρύ, να μην είναι δηλαδή όλα μέσα σε ένα γεύμα έτσι, πολύ παχυντικά, πολύ λιπαρά, πολύ πικάντικα. Άρα λοιπόν προσπαθούμε έτσι να έχουμε μια διατροφή η οποία να έχει πιο πολύ άπαχη πρωτεΐνη, δηλαδή τι εννοούμε, κοτόπουλο, ψαρικά, τα οποία έτσι στα νησιά μας ειδικά βρίσκονται σε αυτονία και είναι η περίοδος στα οποία τα ευχαριστιόμαστε, πορταρικά, τα οποία βοηθούν εκτός όλων των άλλων και στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, γιατί πολλές φορές γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος μπορεί να δημιουργεί και ακριβώς προβλήματα δυσκυλιότητας. Φρούτα αρκετά, που είναι και πάρα πολύ καλή επιλογή και ως σνακ για την παραλία και για τα παιδιά ιδιαίτερα.
Εκεί θα σας πάω σε άλλο κεφάλαιο. Τα παιδιά τα έχω αφήσει λίγο και το τέλος, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Βλέπω ακόμα στις παραλίες πράγματα που τουλάχιστον εγώ τα θεωρώ αυτονόητα να μην γίνονται. Θέλω να σας ρωτήσω πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν υπάρχουν τροφές που δροσίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν τροφές που μπορούν να βοηθήσουν το σώμα μας να ρυθμίσει καλύτερα τη θερμοκρασία του?
Κοιτάξτε, οι τροφές οι οποίες είναι όπως είναι τα φρούτα που έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μας βοηθάνε σαφέστατα πολύ σημαντικά. Επίσης, εκτός ότι έχουν υψηλά ποσοστά υγρασίας σε νερού, έχουν και πάρα πολλές αντιοξειδωτικές ουσίες όπως είναι οι βιταμίνες, όπως είναι τα καροτένια, τα οποία μας προστατεύουν και την ηλιακή ακτινοβολία. Δηλαδή είναι πολλά τα καλά τα οποία μας κάνουν έτσι, τα φρούτα και ειδικά τα φρούτα με κόκκινο χρώμα όπως είναι το καρπούζι που περιέχει και λυκοπένιο, περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά ή τα φρούτα με πορτοκαλί κίτρινο χρώμα, τα ροδάκινα, τα βερίκοκα, έχουν πάρα πολλά καροτένια τα οποία λειτουργούν προστατευτικά κατά της οξυδοτικής δράσης ηλιακής ακτινοβολίας. Οπότε φρούτα και λαχανικά θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα. Τροφές ή καιροφύματα τα οποία είναι υψηλά και αυτά σε ουσίες οι οποίες μας βοηθούν, το πράσινο τσάι για παράδειγμα. Και σε αϊστή μπορεί να είναι αυτό. Έχει και αυτό
Αφού βέβαια έχουμε πιει και το νεράκι μας έτσι.
Εννοείται.
Βλέπω πολλούς που λένε ήπια εγώ νερό. Να το ήπια μέσω του καφέ, μέσω του, μέσω του τσαγιού.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για καλοκαίρι, μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, μιλάμε ότι υδρώνουμε, είναι πιο έντονη εφίδρωση, άρα είναι πολύ πιο υψηλές οι απώλειες του νερού. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ποσότητα υγρών από ό,τι χρειαζόμαστε το χειμώνα. Και πάντα το πρώτο μέσο ενυδάτωσης είναι το νερό.
Το νερό βέβαια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδιά, γιατί και εκεί υπάρχει και το κυνήγι της ενυδάτωσης από πολλούς γονείς. Δηλαδή τα παιδιά ξεχνιούνται, παίζουν στη θάλασσα, δεν ζητάνε νερό. Οι γονείς είναι εκείνοι που πρέπει να βεβαιώνονται ότι το παιδί είναι ενυδατωμένο.
Ακριβώς. Το λέτε πάρα πολύ σωστά, ότι τα παιδιά, όπως επίσης και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν έχουν το αίσθημα της δίψας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να φροντίζουμε για τη σωστή ενυδάτωση, γιατί ούτε έχουν το αίσθημα της δίψας, το ξεχνάνε και ακόμα περισσότερο με όλες τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια που κάνουν στη θάλασσα. Άρα πρέπει να είμαστε εκεί, να υπενθυμίζουμε την σωστή ενυδάτωση, γιατί ξέρετε ότι όταν κάποιος αισθανθεί ότι διψάει, πάει να πει ότι έχει ήδη υποστεί αφυδάτωση.
Ναι. Και το ζητάει έτσι, πολύ.
Ακριβώς. Και υπάρχουν και συμπτώματα τα οποία μας δίνει αφυδάτωση. Μπορεί να είναι πονοκέφαλος, μπορεί να είναι υπνηλία, μπορεί να είναι έλλειψη συγκέντρωση. Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσον αφορά την αφυδάτωση, η οποία μπορεί να γίνεται και μέσω του νερού και μέσω κάποιου ροφήματος, όπως είπατε, και μέσω κάποιου φρέσκου, φρεσκοστημένου χυμού. Ναι.
Το παιδί συνήθως το καλοκαίρι αρνείται να φάει λόγω ζέστης. Εκεί πρέπει να επιμένουμε ή πρέπει ας πούμε να δίνουμε κάτι πιο ελαφρύ ή εναλλακτικό ακόμα, γιατί όχι?
Καλό είναι στην παραλία γενικώς να είναι πιο ελαφρύ το φαγητό. Και ένας γενικός κανόνας είναι ότι όταν το παιδί δεν θέλει να φάει, καλό να μην το πιέζουμε. Ναι. Γιατί εκεί το παιδί χάνει την εσωτερική φωνή του που πότε χόρτασε, του κορεσμού. Τα παιδιά καταλαβαίνουν πότε πεινάνε, Θα πρέπει βέβαια εμείς να φροντίζουμε να έχουμε κάτι ελαφρύ στην παραλία, όπως είπαμε και πριν, τα φρούτα σε συνδυασμό με κάτι το οποίο να έχει πρωτεΐνη, όπως είναι η ξηρή καρπή για παράδειγμα, ή κάποιο τύρι ή κάποιο γιαούρτι. Έτσι βλέπουμε πολύ ωραίες, έτσι.
Κάτι δηλαδή που μπορεί να τους δώσει ενέργεια, αλλά χωρίς να τα βαρύνει. Γιατί
ακριβώς,
το ξέρουμε αυτό. Το να περάσει, το να φάει κάτι το παιδί στην παραλία και να του πει: πρέπει να περιμένουμε 2 ώρες να ξαναμπεί στο νερό, αυτό δεν γίνεται. Άρα, αφού το ξέρουμε αυτό, φροντίζουμε το ταπεράκι να έχει κάτι πάρα πολύ ελαφρύ. Και
ναι,
να του πούμε να μπει σε μία ώρα.
Κάτι μπορεί να είναι. Γιατί τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει κάτι που να έχει υδατάνθρακα, γιατί ο υδατάνθρακας είναι η γρήγορη πηγή ενέργειας. Μπορεί να είναι αυτό το ένα ψωμί, ολική άλυση ή το φρούτο μου κτλ. Και πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε και πρωτεΐνη. Είτε είναι αυτό γαλακτοκομικό, είτε είναι γιαούρτι, είναι η τυρί. Είτε είναι, όπως είπα πριν, ξηρή καρπή. Δεν αρκεί μόνο ο υδατάνθρακας. Γιατί θέλω να πάρω ενέργεια, αλλά θέλω το συνδυασμό με την πρωτεΐνη, με το λιπαρό, την ελιά ας πούμε, να φάω να παξιμάζω με λίγο ντομάτα και λίτσα και τυράκι. Ναι. Για να κρατάει τα επίπεδα της ενέργειας σταθερά, να μην κάνουμε σταμπανεβάσματα που κάνει μόνο το ενοτρόφιμο πλούσιος ή υδατάνθρακα.
Μάλιστα, και λίγο να προσέχουμε το αλκοόλ, έτσι, και λίγο να προσέχουμε από πού ψωνίζουμε
αυτά
είναι εκτεθειμένα.
Αυτό ήθελα να πω, είναι το πιο σημαντικό για μένα από όλη, ότι μπορεί να χαλάσει τις διακοπές μας. Άρα επιλέγουμε και βλέπουμε από πού ψωνίζουμε, για παράδειγμα για τα παγωτά που αναφέρετε και πριν, προσπαθούμε να... ψωνίζουμε από ψυγεία τα οποία κατά ψύκτες δεν είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Έχουμε παγωτά τα οποία η συσκευασία τους δεν είναι αλλοιωμένη, δηλαδή ας πούμε σε πυραυλάκια, είναι σε κέρι, δεν έχει μπει μέσα, δεν έχει πατηθεί το χαρτάκι κτλ.
Δεν είναι σαν να είναι πολύ χτυπημένο, έτσι,
αυτό
είναι
ακριβώς.
Από εκεί καταλαβαίνουμε ακριβώς.
Ναι, 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 μπορεί να είναι από ψυγεία όπου όταν είναι χύμα και έχουμε το εργαλείο αυτό που το οποίο μπαίνει το παγωτό να είναι τοποθετημένο σε καθαρό νερό, σε δοχείο με καθαρό νερό. Όσον αφορά το παγωτό αυτά, να μην έχει επίσης το παγωτό κρυσταλάκια μέσα, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει λιώσει και έχει ξαναψυχθεί.
Άρα αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που μπορούμε να δούμε για να αποφύγουμε να το καταναλώσουμε, αν μη τι άλλο. Και ας
ακριβώς,
το αγοράσαμε. Τουλάχιστον να μην ακριβώς, το δώσουμε στα παιδιά ή σε εμείς.
Βέβαια. Και προσοχή στα τρόφιμα τα οποία παίρνουμε μαζί μας, ακόμα και στο νερό, και τα έχουμε και πάρα πολλές ώρες στο αυτοκίνητο.
Ναι.
Ή εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία.
Με μια παγωκίστη, εντάξει, δηλαδή τα προσέχουμε λίγο. Δεν λέμε δεν έχει ανάγκη για 2-3 ώρες, γιατί μπορεί να κάτσουμε και 5,
όχι,
να
όχι,
έρθει,
όχι,
να έχουμε πολύ ήλιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Σταματάκη. Εγώ ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, να περάσουν όλοι όμορφες διακοπές χωρίς απρόπτα.
Έτσι, και
ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά κι εσείς, γεια σας. Ήταν η κυρία Στρία Σταματάκη, διατροφολόγος. Μου βλέπω και μια φωτιά τώρα στην ποταμούλα Ετωλοκαρνανίας. Επίσης, με μήνυμα από 112 να έχει σταλεί για ετοιμότητα προς τους κατοίκους της περιοχής. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο. Να δούμε, να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο έως αυτήν την ώρα. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης και εννοείται ότι θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις από όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς και θα διακόπτουμε ακόμα και τη ροή του προγράμματος για να σας ενημερώνουμε. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Μαρία Κόντου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρτίμπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο, γεια!